Zástupci pěti stran, které uspěly v říjnových volbách do poslanecké sněmovny, podepsali koaliční smlouvu. Zavazují se v ní k velkým změnám v řadě oblastí a třeba také k tomu, že rozpočet ministerstva kultury bude směřovat k 1% státního rozpočtu. Pravděpodobná budoucí vláda chce také podporovat živou kulturu, včetně té v regionech. Nezmění ale všechny tyto plány covidová pandemie. Získají umělci a podnikatelé v kultuře větší jistotu, než měli za minulé vlády. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z plzeňského studia je poslanec ODS a jeden z kandidátů na post ministra kultury Martin Baxa. Dobrý den.
Dobré dopoledne ze stále sluné Plzně.
My už jsme v tomto pořadu vedli pár rozhovorů s kandidáty na ministry. Nikdo nechce nic potvrdit. Zkusím to tedy začít trošku jinak a zeptám se, kdy bude jasno o tom, kdo povede kulturu.
Takhle, já si dovolím jenom na úvod říct, že já se rozhodně nechci označovat za kandidáta na ministra kultury. Po podepsání koaliční smlouvy, ke kterému došlo včera v poslanecké sněmovně, vlastně vešlo v platnost to, co je v této koaliční smlouvě přímo napsáno, tedy že jednotlivé koaliční strany dávají do rukou Petra Fialy to, aby po jmenování premiérem přednesl panu prezidentovi seznam potenciálních ministrů vlády České republiky, a je tedy zcela na Petru Fialovi jako kandidátu na premiéra, koho na jednotlivé pozice v případě Občanské demokratické strany navrhne.
Měl byste o to zájem, kdyby to padlo na vás?
Otázka je zřejmá, odpověď je taková, že je to opravdu v rukou Petra Fialy. Já k tomu doplním to, že já jsem se podílel na tvorbě programu koalice Spolu a potom i jsem byl členem toho vyjednávacího týmu, který měl na starosti přípravu programové přílohy koaliční smlouvy v oblasti školství a kultury. Věnuji se tedy nejenom školství, ale i kultuře dlouhodobě.
Rozumím zcela tomu, že říkáte v tento okamžik, že to je na Petru Fialovi, koho si vybere, ale přece jenom na to tango musí být dva. Takže když to zopakuji, vy sám byste měl zájem?
Je to tak, že pokud by mě Petr Fiala takovou nabídku dal, pokud by mě oslovil s tím, zda bych uvažoval o funkci ministra kultury, tak bych určitě o tom pozitivně přemýšlel.
Pane Baxo, vy toho máte ale hodně. Vy jste místopředsedou ODS, teď jste teda poslancem, primátorem Plzně, krajským zastupitelem, předsedou regionálního sdružení ODS. Šlo by to skloubit i s ministerskou funkcí?
Já opravdu nechci spekulovat o tom, co bych dělal nebo nedělal v případě, že bych se stal kandidátem na ministra kultury. Já se věnuji té funkci komunální, to znamená primátor města Plzně, i funkci poslanecké vlastně poslední 4 roky. Samozřejmě je to obtížné časově skloubit, nicméně na straně druhé. Vlastně jakoby obě tyto pozice nabízejí nějakou vzájemnou synergii. Já jsem mohl vnést do debaty o školství, zejména v covidové době, svoje zkušenosti z města Plzně, které zřizuje několik desítek základních mateřských škol. Na straně druhé mám příležitost, nebo měl jsem příležitost na celostátní úrovni v minulém volebním období ovlivňovat věci, které se týkají komunální politiky. Takže toto vlastně nějakým způsobem fungovalo. Pokud by mělo dojít k nějaké zásadnější změně, tak já bych samozřejmě z toho musel vyvodit nějaké důsledky, ale opravdu nechci spekulovat o něčem, co má teď v rukou pouze.
Chápu úplně, jen jestli třeba už jste přemýšlel o tom, čeho z toho byste se vzdal, nebo jestli byste to chtěl stále všechno zvládat.
Tak jak říkám, jsou to úvahy předčasné, nemyslím si, že by byla slučitelná kombinace nějakých jakoby větších funkcí dohromady. Jenom také podotknu, že vy jste vlastně v tom výčtu hovořil o funkcích, které jsou volené tím v tom smyslu, že vykonávám ať už jako zákonodárce nebo primátor Plzně. Na straně druhé funkce stranické, které znamenají vlastně něco jiného, tak pokud Petr Fiala sezná, že já bych mohl být kandidátem na post ministra kultury, tak bych dál konal, ale jak říkám, má to v rukou Petr Fiala a nechci v tuto chvíli vystupovat jako ten, kdo je kandidátem na ministra kultury.
Pojďme dál. Vy jste, jak už jste i připomněl, v tomto rozhovoru se opakovaně vyjadřoval k tématům spojeným s kulturou během uplynulých měsíců i let, a když třeba nahlédneme konkrétně do vašeho vyjádření z počátku letošního července, tak jste řekl, že jsme svědky tápání státu, který neví, jak konat. Vy víte, jak podpořit kulturu v době pandemie? Vy byste netápal?
Byly to vlastně dvě věci dohromady. Já si teda nejsem, pane redaktore, úplně jist, jestli ten výrok z července se vztahuje ke konkrétně k pandemické situaci. Jenom podotknu to, že vlastně v roce 2020, ve chvíli, kdy přišla koronavirová pandemie, tak stát ministerstvo kultury začalo chystat jednotlivé podpůrné programy. A to, co bylo v červenci 2020 aktuální, byl nefunkční program COVID Kultura 1. Později už se ty další podpůrné programy vylepšily a COVID Kultura 3 už se ukazuje jakoby, nebo ukazoval jako program funkční, ale stalo se to teprve na základě vlastně jakoby intenzivního tlaku zástupců kulturní sféry na stát a obdobně to proběhlo, co se týká těch covidových opatření v kultuře. Já jsem vlastně v té době, i jako předseda podvýboru pro kulturu, velice naléhal na to, aby vlastně na jaře letošního roku, kdy bylo zjevné, že už se snad ocitáme za nejhorším vrcholem covidové pandemie, byla přijata jasná a srozumitelná pravidla, podle kterých bude moci kultura fungovat. A myslím si, že díky vlastně spojení jednotlivých kulturních aktérů, kteří spolu vlastně do té doby tolik nekomunikovali a určitě společně nekomunikovali se státem, tak se podařilo vlastně vyjednat s ministerstvem kultury i s ministerstvem zdravotnictví pravidla, která jsou funkční.
Jsou funkční a budou funkční i nadále. Není stále nutné počítat s nějakými změnami plánu, když se epidemická situace nadále mění?
Já tu situaci sleduji velmi pečlivě. Já jsem, řekl bych, v živém kontaktu s těmi jednotlivými aktéry. To opatření, které se přijalo vlastně v uplynulých dnech, to znamená to omezení kapacity, když to řeknu zjednodušené, nad 1000 návštěvníků už každý další jenom s PCR testem, je funkční, kulturní aktéři s ním souhlasili, ale je podle mě úplně hraniční v tom, jak by měly kulturní akce fungovat. Já jsem přesvědčen o tom, že v době stále rostoucí pro očkovanosti, byť nejsme spokojeni úplně s tím tempem a s tím celkovým procentem, a v době, kdy se vyžaduje zejména na kulturních akcích důsledně to opatření TNO, test nemoc, prodělaná nemoc očkování, tak není důvod k tomu, aby docházelo k dalším restrikcím v kultuře. Kultura byla velmi silně postižená covidem, opravdu dramaticky. Bez ohledu na to, že k těm kompenzacím docházelo, tak prostě ten dopad na návštěvnost kulturních akcí, na jejich provoz byl velmi zásadní. A myslím si, že si nemůžeme dovolit znovu dělat jakékoliv restrikce. Prostě
ale
kultura musí žít.
Znáte, ale pane Baxo, ty počty z poslední doby, z posledních dní, počty pozitivně testovaných, počty lidí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče?
Ano, já ta čísla znám, pečlivě sleduju, ale pokud přijmeme opatření, že nebo budeme dodržovat důsledně ta platná opatření, kdy na kulturní akce budou mít přístup ti, kteří mají TNO, tedy test prodělanou nemoc nebo očkování s tou hranicí 1000, nad kterou už jsou jenom návštěvníci s PCR testem, tak podle mě je to opatření správné, ale já jsem nikdy neviděl žádné relevantní studie, které by nám ukázalo ministerstvo kultury nebo ministerstvo zdravotnictví, nebo které by měly nějaký mezinárodní kontext, kde by bylo napsáno, že kulturní akce představují nějaké silné riziko šíření nemoci COVID-19. A mě vždycky jakoby mrzelo a v některých chvílích je štvalo, když si dovolím takový trošku expresivnější výraz, že kultura byla tak jakoby a priori obviňována z toho, že může být jedním z ohniskem šíření covidu. Nikdy se nic takového neukázalo.
Mimochodem, a nevychází to, pardon, ale nevychází to takové obecné logické úvahy, že když se někde sejde hodně lidí ve větším počtu, tak tam je větší riziko přenosu nákazy?
No, já nechci být, řekl bych, štiplavý, ale v těch minulých měsících nám tady vláda předvedla tolik obecných logických úvah, která vedla k tomu, že jsme se nakonec s covidem ocitli na jednom z nejhorších míst v Evropě vůbec. Já jsem vždycky bojoval za to, aby se mluvilo na základě jasných dat a čísel. A mimochodem, to jsem ještě chtěl doříct, byli to právě kulturní aktéři, kteří přistoupili velice brzy, mnohem dřív třeba než sektor gastronomie, na to, že se bude na kulturních akcích používat ten model kontroly TNO, test prodělaná nemoc očkování. Důsledně se to vyžaduje, já to můžu potvrdit u nás v Plzni, v divadle, v naší měšťanské besedě se toto důsledně kontroluje. A výsledkem, pane redaktore, je také to, že nepřicházejí žádné zprávy o tom, že by někde se kulturní akce, koncert, divadelní představení stalo zdrojem šíření nemoci COVID-19. Takže proto já, i vy jste se ptal na to, čísla rostou. Já odpovídám, ano, čísla rostou, ale když se provádí důsledné kontroly, tak my nemáme žádné zprávy, které by byly podložené, fakticky dané o tom, že by toto prostředí kulturních akcí představovalo riziko pro šíření nemoci COVID-19. A myslím si, že znovu říkám, kultura by neměla být obětí dalších případných vládních restrikcí.
Hostem interview je dnes poslanec ODS, možný budoucí ministr kultury Martin Baxa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já jsem se ptal v úvodu tohoto našeho rozhovoru, jestli byste měl zájem o post ministra kultury, a zeptám se teď na něco podobného, ale trošku jiného přece jen, a to, jak velký zájem je o funkci ministra kultury v rámci té rodící se koalice, protože ono se standardně píše, že to nebývá ten nejžádanější post.
Já, pane redaktore, jsem se nezúčastnil přímo těch jednotlivých vyjednávání.
Nevíte, jaká tam byla rvačka?
Nebyl jsem svědkem nějakých debat o tom, kdo by měl či neměl zájem o pozici ministra kultury. Včera byla podepsána koaliční smlouva 5 stran, koalice Spolu, Pirátů a Stanu, která rozdělila jednotlivé pozice ve vládě, stanovila strukturu vlády, ministerstvo kultury přináleží tedy Občanské demokratické straně, a to je nějaký výstup, se kterým bude pan budoucí premiér Petr Fiala pracovat.
Já jsem si jistý, že víte, kam se tou otázkou mířil. Jestli třeba i osobně byste se chtěl zasadit nějak o to, aby kultura nebyla tím rezortem, který na někoho v úvozovkách zbyde?
Já chci odhlédnout, ještě předtím, než odpovím na vaši otázku, znovu od těch spekulací o tom, zda budu či nebudu ministrem kultury. Opravdu to,
jistě, ale i kdybyste působil v úzovkách, jen v parlamentu nebo obecně v nějakých odborných skupinách, stále budete mít nějaký vliv?
Přesně tak. Takže nechci spojovat svou odpověď s mou osobou jako potenciálním kandidátem na pozici ministra kultury. Já jsem vždycky měl za to, že kultura hraje v rámci naší země, anebo by měla hrát naprosto klíčovou roli. A to ze tří úplně jako principiálních důvodů. Tím prvním důvodem je hodnota kultury jako takové, to znamená to, co přináší kultura každému člověku, který je vůči kulturním zážitkům a kulturním dojmům otevřený. Za druhé je to klíčový ekonomický sektor. A za třetí, a to mě naučil mimochodem projekt Plzeň, Evropské hlavní město kultury, může hrát kultura taky úplně zásadní roli posilování sociální soudržnosti, ve vytváření lepší atmosféry ve společnosti. Prostě kultura ani v nejmenším není a nesmí být vnímána jako nějaká pomyslná třešnička na dortu. Naopak, kultura je naprosto nedílnou součástí toho pomyslného společenského organismu, tak to já jsem ji vždycky vnímal, ať už v té oblasti živé kultury nebo kulturního dědictví, paměťových institucí, a ve všech svých pozicích, já se věnuji vlastně veřejné správě v oblasti kultury už od roku 2004, jsem bojoval za to a usiloval o to, aby ta role kultury byla adekvátní tomu nespochybnitelnému významu, který podle mě kultura má.
Pokud ten význam je tak velký, proč je v koaliční dohodě spíše opatrná formulace, že rozpočet ministerstva kultury bude, cituji, směřovat k 1% státního rozpočtu? Proč tam natvrdo není napsáno, že tam bude to 1%?
Je to z úplně prostého důvodu. To 1% výdajů na kulturu je takové jakoby věčné téma. Dlouhá desetiletí byla ve všech vládních programech, které se odpovědně nějakým způsobem oblasti kultury zabývaly. Vláda, koalice Spolu a Pirátů a Starostů přichází do jedné z nejtěžších dob v porevolučním vývoji České republiky, do doby rostoucí covidové pandemie, rozvratu veřejných financí, za který nese zodpovědnost premiér Andrej Babiš, v těžké ekonomické krizi způsobené třeba růstem cen energie. A bude velmi obtížné se s touto situací vyrovnat. A ne, jak vy říkáte, že je tam opatrná formulace, ale navzdory tomu, jak těžké měsíce tuto vládu čekají, jsme tam právě to 1% navrhli.
Je opatrnější napsat, že to bude směřovat k 1%, než napsat, bude to 1%, tak jsem to myslel.
Já jsem tu vaši otázku takto samozřejmě pochopil, ale úplně jinak by tato věta zněla před 3 lety, kdy byla ekonomická kondice České republiky ještě výborná. Navzdory tomu vláda Andreje Babiše to 1% do kultury nedala, a v současné době, kdy máme za sebou už 2 rozpočty se schodky v řádech stovek miliard korun a kdy se veřejné finance ocitají v opravdu špatné situaci.
Nebojíte se tedy, že tam bude ten rozpočet směřovat třeba celé volební období, ale nikdy tam nedoputuje k onomu 1%?
Já samozřejmě věřím tomu, že se ekonomická kondice České republiky začne zlepšovat a adekvátně tomu se může samozřejmě, jak vy říkáte, rychleji směřovat k onomu 1%.
Co se týká financování kultury, tak najdeme v té koaliční dohodě i bod týkající se daňového zvýhodnění mecenášství a sponzoringu. Co konkrétně si pod tím máme představit?
Poslanecká sněmovna vlastně přijala, myslím, v letošním roce nebo na sklonku loňského roku na návrh mého kolegy poslance Jana Bauera časově omezené daňové zvýhodnění těch, kteří poskytují nějaký dar na, řekněme, veřejně prospěšnou činnost. Myslím si, že tamto období je dvouleté a my budeme usilovat o to, aby to tak bylo vlastně natrvalo. Je to určitě na nějakou debatu, ta formulace, ale v tom programovém dokumentu koaliční smlouvy je zakotvena. Česko obecně trpí tím ve srovnání třeba s řadou zemí na západ od nás, že má poměrně nízký podíl, řekněme v uvozovkách, soukromého financování v kultuře.
Není to tím, že jsou tu chudší lidé?
To nemá úplně společného s tím, jestli tu jsou chudší lidé. To má co společného s tím, jestli existuje vlastně jakoby potřeba vnímání soukromého sektoru podporovat kulturní instituce. A tady se bavíme nikoliv o podnikání v kultuře, které normálně běží, ale bavíme se o tom, že soukromý sektor by byl mnohem větším partnerem veřejných kulturních institucí. Takže to je to, k čemu bychom chtěli více a více motivovat. Těch pozitivních příkladů je celá řada, které v současné době už mají. Vy třeba podpora Národního divadla od soukromých podporovatelů nebo sponzorů, ale chtěli bychom vlastně k tomu zakotvit nějaký rámec, který bude dlouhodobě výhodnější.
A jenom, aby to ještě konkrétněji zaznělo, to zvýhodnění by platilo pro fyzické osoby nebo i firmy?
To by bylo určitě předmětem dalších debat. My jsme to tam do toho chtěli vložit proto, abychom vlastně podtrhli to, jakým způsobem bychom si vážili toho, kdyby soukromý sektor, zejména biznis, ale můžou to být samozřejmě i jednotlivci, by chtěli financovat veřejné kulturní instituce a veřejné kulturní aktivity.
Hostem interview je dnes poslanec ODS a plzeňský primátor Martin Baxa. Proč je pro koalici tak důležitá podpora institucí, které připomínají dějiny 20. století, že jste to dokonce napsali do té programové části koaliční dohody?
Pro mě to byla, pane redaktore, velice důležitá věc a jsem velmi rád, že se na tom vyjednavači koalice shodli. Já jsem původní profesí také učitel dějepisu, mám kombinaci zeměpis, dějepis, učitel dějepisu a vždycky jsem si uvědomoval a vždycky jsem kladl velký důraz na to, aby žáci se nějakou přístupnou, přirozenou formou seznamovali s dějinami, které mají bezprostřední dopad na to, co se děje v současné době. A úplně typickým příkladem jsou právě dějiny 20. století. A pro mě osobně je, tak jak my tam máme tu formulaci, jak připomínání dějin 20. století i obětí totalitarismu, dějin totalitarismu a obětí totalitarismu velmi důležité. Mimochodem v příštím roce se bude připomínat jedno významné kulaté jubileum, uplyne 80 let od vojenské operace proti Reinhardu Heydrichovi a všech těch akcí, které s tím souvisely. Mimochodem ti parašutisté, ti stateční vojáci také se na začátku svého nebo po seskoku do protektorátu ukrývali tady v Plzni a bude podle mě důležité připomínat jak hrdinství těch, kteří provedli tuto vojenskou operaci, tak i těch, kteří těm parašutistům pomáhali a bez nich by vlastně ta operace proběhnout nemohla. Je to jeden malý modelový příklad, ale pro mě velmi důležitý jakoby připomínání hodnot, na kterých stojí současná Česká republika, tedy boj za svobodu a demokracii.
Podpora znamená teda především finanční podpora, že já nevím, organizace jako Postbellum, dejme tomu, by dostalo více příspěvků ze státního rozpočtu?
Je to otázka podpory finanční, o které vy hovoříte. Postbellum třeba podle mě odvádí v rámci projektu Paměť národa úplně jakoby skvělou práci a není závislé na veřejném financování primárně. Mimochodem to je ten příklad, kde funguje právě to financování sponzorské, ale vedle toho také určitě přemýšlím o podpoře institucionální. Máme několik paměťových institucí, které se tomuto tématu, obecně tedy dějin totalitarismu a připomínání obětí totalitarismu věnují, ať už je to památník Lidice, ať už je to památník Terezí, Zlín a další. A myslím si, že bychom měli klást větší důraz na to, abychom tyto dějiny a hodnoty s nimi spojené připomínali. Také jenom připomenu, že v roce 1942 docházelo už k masovým transportům našich spoluobčanů, které z rudý nacistický režim označil rasovou nálepkou do Terezína a potom do vyhlazovacích táborů na východě, tak i to je jakoby velmi silné téma.
Rád bych se zeptal ještě na média. V programu je i bod zmiňující udržitelnost financování veřejnoprávních médií. To je pochopitelně teď citlivá otázka i vzhledem k tomu rozhovoru, který vedeme na půdě veřejnoprávního rozhlasu. Takže já možná musím tady teď deklarovat jistý střet zájmů, ale ta otázka je jasná. Jaké máte plány v tomto směru? Udržitelnost financování veřejnoprávních médií?
Myslím si, že výsledek parlamentních voleb přinesl sebou jednu důležitou dobrou zprávu a to je to, že snad mizí z poslanecké sněmovny riziko, které tam v minulém volebním období za vlády ANO, SPD, KSČM, sociální demokracie pořád bylo. To znamená tlak na zrušení koncesionářských poplatků, což byl vlastně pro tyto strany, které nepřáli veřejnoprávním médiím, nebo některé z nich, ten pomyslný klacek na to, jakým způsobem je omezit. Takže my nic takového, co se týká toho tlaku v minulém období, samozřejmě dělat nebudeme, naopak, ale určitě zapotřebí to zdůraznit. A zmínil bych tu druhou věc, kterou v našem programu máme, v tom programovém dokumentu, a to je určitá revize způsobu nominací do rad jednotlivých veřejnoprávních médií se zapojením Senátu. Tak to je určitě nějaké téma, které bychom chtěli v rámci koalice prosazovat.
Na tu volbu do rad se ještě zeptám za chviličku, ale co se týká koncesionářských poplatků, jde o to, že podle vašeho názoru by tedy měly být zachovány v té formě, výši a podobě, jako jsou teď, anebo jste otevřen nějaké diskusi třeba i o jejich zvyšování, když se podíváme na to, jaká je inflace, ku příkladu?
Je to určitě zase na nějakou jakoby debatu. Mimochodem, ono se často o tom dokumentu, který máme, hovoří jako o vládním prohlášení. Je to programová příloha koaliční smlouvy, která se potom vlastně z naprosté většiny překlopí do vládního prohlášení, kde ale určitě bude prostor ještě na nějakou diskuzi. Ten princip koncesionářských poplatků je samozřejmě zásadní a vy se ptáte na nějakou už podrobnější debatu, kterou určitě před sebou máme.
Jen by mě zajímal váš osobní pohled. Jen by mě zajímal váš osobní pohled, jestli to považujete za možnou otevřenou otázku, nebo naopak, jestli je to vyloučené mluvit o zvyšování koncesí.
Je to určitě otázka na debatu s experty v této oblasti. Nechci dopředu dávat nějaké silné názory. My jsme to zachování nebo udržitelnost financování tam dali, protože to považujeme za důležité téma, za úplně zásadní roli, kterou mají veřejnoprávní média ve veřejném prostoru v Česku, a to další bude určitě předmětem další diskuzí.
Co se týká tedy té druhé věci, kterou už jsme nakousli, volba členů rad veřejnoprávních institucí, volí se tedy do rady České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Jak by do této volby měl být zapojen Senát?
Existuje úvaha o tom, že by vlastně Senát měl působnost, nechci říct právo, ale vlastně jakoby působnost, kompetenci provést nominaci nějaké části nebo nějakého počtu členů rad veřejnoprávních institucí, tak jako třeba u těch koncesionářských poplatků, o kterých jsme hovořili. Před chvílí nás čeká debata o tom, co by to znamenalo legislativně, o jakých počtech bychom se bavili, ale my jsme považovali v tomto dokumentu za důležité zdůraznit roli Senátu, tak aby Senát byl právě vlastně jakoby tím novým prostorem, kdyby těmto nominacím docházelo. My jsme byli v minulém volebním období v poslanecké sněmově svědky velmi nebezpečných manipulací, ke kterým při těchto volbách docházelo. Manipulacím nikoli ve smyslu, nezákonného postupu, ale to, jací lidé se vlastně nakonec do rad veřejnoprávních médií navrhovali, někteří z nich se tam dostali a byli to ti lidé, kteří posléze vlastně principiálně zpochybňovali zásadní roli veřejnoprávních médií. A myslím si, že obecně v demokracii platí, že rozprostření toho mechanismu, jako by bylo v tomto případě rozdělení té působnosti mezi poslaneckou sněmovnu a Senát, by napomohly stabilitě fungování veřejnoprávních institucí prostřednictvím, řekněme, šíři nominovaných jejich rad.
V té programové části koaliční dohody je ještě spousta dalších bodů, které jistě budeme probírat i v průběhu následujících rozhovorů, ale když se zeptám ještě na to, kdybyste na základě své politické praxe měl odhadnout, kolik z těch plánů sepsaných v koaliční dohodě je reálné splnit do příštích voleb?
My jsme ten programový dokument v rámci vyjednávacího týmu pro oblasti školství a kultury koncipovali tak, aby byl realistický. Není žádný důvod, proč bychom měli vytvářet takový programový dokument s tezí, které nemůžeme splnit. Takže tam jsou body, které mají samozřejmě nějakou míru obecnosti, to je jasné, ale za každým tím bodem stojí konkrétní plán, který vede k tomu, aby se naplnil. A jak říkám, budeme je postupně precizovat, jak se vláda ujme své role, ale žádná z těch tezí, která tam je, není teze, o níž bychom dopředu věděli, že ji splnit nemůžeme. To by bylo absurdní, abychom takový dokument vytvářeli.
Takže opravdu jste přesvědčen o tom, že všechno z toho, co tam je napsáno, se dá splnit za ty 4 roky?
Jsem přesvědčen o tom, že některé z těch tezí jsou velmi konkrétní a dají se určitě naplnit. Jsou tam teze, které směří k tomu, aby bylo zjevné, že se věnujeme opravdu všem oblastem kultury a nějakou část z nich v nějaké konkrétní věci se naplnit také dají.
Poslanec ODS, plzeňský primátor a možná budoucí ministr kultury Martin Baxa byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.